Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V tem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravljajo strokovnjaki, svetovalci Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Danes se bomo ustavili ob zelo podobni temi kot včeraj, predvsem pa bomo poskušali pojasniti, kdaj se odločiti za krmne dosevke čez zimo, ki jih bomo prihodnje leto silirali in katere rastline oziroma mešanice pri tem uporabiti in zakaj. Z nami je gospa Jasmina Slatnar, specialistka za živinorejo in prehrano domačih živali. Lepo dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro tudi vam in sem poslušalcem Radio Ognjišče.
Torej, že včeraj je vaš kolega, gospod Anton Zavodnik, opozoril na grah in žita, na to mešanico. Zakaj torej se odločati za ozimni grah in mešanico žiti?
Ja, pretekle izkušnje oziroma poskusi iz preteklih let in pa tudi seveda nekaj kmetov se je to odločalo za, predvsem za setev jarega graha, je ugotovilo, da je to lahko problematično, predvsem v preteklih letih, ko so bili to obdobje, ko ne bi grah potreboval največ vlage za svoj razrast, pravzaprav sušna obdobja. Potem smo nekako ugotovili, da mogoče bi bilo dobro poskusiti pa z ozimnimi krmnimi grahi, te bi več muh na en mah ubili, če tako lahko rečem. Prvo je, predvsem tisti, ki so v ukrepu oziroma tako ali tako se zdaj poudarja, da ne bi njive ostale ozelenjene čez zimo, ne? Se pravi kot ozelenitev, da bi uporabili krmni grah in pa seveda krmni grah vemo, da je dobro nadomestilo oziroma beljakovinska komponenta. V obrokih lahko potem smo pa pač prišli na idejo, glede na to, da ima grah seveda neke pomankljivosti, da se nekoliko slabše silira zaradi manjše vsebnosti sladkorja in s tem seveda povezane pufarske kapacitete in pa seveda tudi možnosti padanja, ker te ozimni krmni grahi lahko zrastajo tudi do meter in več visoko, seveda zato potrebujejo oporo. Kot je že kolega včeraj omenil, je seveda primer, kako izbrati kombinacijo žit in ozimnega graha, predvsem odvisno od tal in pa seveda do tega, kaj si želimo v naslednjem letu požet oziroma za kakšno kategorijo živali bomo to krmo uporabili in pa seveda za čas, ki nam najbolj ustreza. Če začnem pri zemlji, seveda žita, ki nudijo oporo, jih je kar nekaj, to se pravi rž, ječmen, pšenica, tritikala in podobno. Ne? Se pa ve, da ta žita tako časovno so problematična, kdaj v jeseni sjed, kot je seveda pa tudi zelo sporno lahko, če se odločimo za neko žito, ki ne ustreza zemlja, peha zemlje za ta žita. Ne? Zato potem nekako svetujemo, vedno se prej, poleg priprave tal je obvezno potrebno tudi vzeti analize tal in ugotoviti peha, ne? Če ugotovimo, da gre za nekoliko bolj kisla tla, to se pravi, takrat se odločamo za žita, ki lažje prenašajo. Moram pa povedati, da tudi grah ni najbolj naklonjen zelo kislim tlem. Najbolj optimalno je med 6 in 7. Zdaj, če je pa peha nekoliko pod 6, si nekako še upamo svetovati, da se grah seje, v primeru, da pa seveda za kislejša tla pa verjetno ne bo takega želenega učinka oziroma pridelka. Nasplošno se je v literaturi in pa tudi v poskusih pokazalo, da je ta mešanica lahko zelo količinsko dobra, se pravi tudi med 40 in 60 ton sveže mase lahko pridelamo v sezoni na hektar. To je tam nekje okrog 8 do 10 ton suhe snovi, kar je recimo zelo dobro. Zdaj grahe in pa tritikalo, oziroma žita na splošno, kot sem že rekla, je, moramo skupaj sejati tudi zaradi tega, da potem pri siliranju nimamo večjih težav. Ampak se je nekako izkazalo v praksi, da je mogoče dobro, kljub samo dodajati še kakšen preparat, ki pomaga pri zakisanju.
Gospa Jasmina Slatnar, za konec še morda pogled na samo kvaliteto silaže iz mešanic med žiti in ozimnim krmnim grahom. Kaj kažejo rezultati v teh letih spremljanja?
Pri nas rezultatov imamo nekoliko manj, je pa kar nekaj jih navaja literatura tudi iz bližnje Hrvaške. Kar nekajkrat sem zasledila, da se ponavljajo podobni rezultati. V mešanicah kot rž in grah se je skazalo, da je to energetsko najbogatejša mešanica, potem mešanica pšenica in graha, da da največji pridelek in obenem tudi največji procent suhe snovi. Potem mešanica ovsa in graha pa se je skazala kot najboljša pri procentu surovih beljakovin v tej mešanici. Seveda zaželjeno je, da je razmerje med neto energijo laktacije recimo pri oceni za krave molznice in pa pri surovih beljakovinah nekje se pokrije približno tam, če tako rečem, se pravi, da poleg vzdrževanja enako litražo pokrije po neto energiji, laktaciji in surovih beljakovinah. Zdaj pa te mešanice pa seveda je kazalo teoretično, da bo najboljše 50-50, ampak v praksi pa, no, pustimo čas, tudi letos imamo nekaj poskusov še, pa bomo mogoče o tem kaj več naslednje leto.
Tako, hvala lepa za vse te informacije in lep dan vam želim.
Hvala lepa tudi vam.